Assalomu alaykum, hurmatli radiomiz muxlislari, azizlar. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Azizlar, uy guruhlari mavzusidagi ishtirishimizni yana davom ettirmoqchiman. Aziz birodarlar, albatta barcha uy jamoatlari guruhlarining maqsadlari va intilishlari bor. Shuning uchun ham doimo har bir guruh bir-biri bilan mustahkam aloqani ushlab turishi lozim. Agar imkoniyat bo'lsa, bir-biriga yaqin bo'lgan guruhlar birgalikda bayramlarni nishonlashi va lagerlarda birgalikda bo'lishi, shu bilan birga turli marosim va tadbirlarni ham birga tashkillashtirishlari mumkin. Mana shu birlik birodarlarni yanada bir-biriga bo'lgan munosabatini yaqinlashtiradi. Ular turli vaziyatlarda bir-birlariga suyanishadi va birgalikda ibodat qilishni o'rganishadi. Ba'zan uy guruhlari joylashgan yerdan ancha uzoqda kimdir iymonga kelishi mumkin. Shunday paytlarda boshqa guruh a'zolari ularning holidan xabardor bo'lib turishlari mumkin. Chunki yangi tug'ilgan chaqaloq doimo kimningdir yordamiga muhtoj bo'ladi. Aziz birodarlar, guruhingizdagi har bir a'zo doimo kimningdir muhtojligi uchun yaraydi. Shunday ekan, ularning har birini avaylash lozim. Yangi iymonga kelgan birodarlar uchun eng muhim narsalardan biri doimo kim bilandir uchrashib turishidir. Shu orqali ularning iymoni yanada mustahkamlanadi. Guruh a'zolaridan kimdir yangi iymonli birodarni ko'rishga borsa, u keyingi safar shu yangi iymonli birodarni o'z uyiga taklif qilishi mumkin, yoki bo'lmasa boshqa bir neytral joyda uchrashishi ham mumkin. Yangi iymonga kelgan kishini boshidan boshlab kimdir o'ziga shogird qilib olishi mumkin. Ular birgalikda ibodat qilib, Injildagi Xudoning so'zlarini birgalikda o'qib o'rganishlari ham mumkin bo'ladi. Agar yangi iymonli birodarning hayotida yaxshi o'zgarishlar bo'lib borsa, albatta uning yaqinlari ham shu birodarning iymoni haqida qiziqib qolishadi. Shu orqali boshqalarga ham Xudoning so'zi yetib boradi. Albatta, jang qurbonsiz bo'lmaydi deganlaridek, turli xil muammolar ham paydo bo'lishi mumkin. Lekin barchasi vaqtinchalik. Kalomda aytilganidek, oxirigacha chidagan qutiladi. Aziz birodar, shuning uchun yangi iymonli birodar uchun va uning yaqinlari uchun ko'proq ibodat qilishimiz kerak. Agar yangi iymonli birodarimizning yaqinlari ham iymonga kelsa, shu joyning o'zida boshqa guruh tashkil qilishimiz mumkin. Shu yo'sinda guruhlarning soni ko'payib boradi. Yangi tashkil bo'lgan guruhni boshida vaqtinchalik boshqarib turish uchun iymonda kuchli birodarni tanlagan ma'qul, chunki u guruh tashkil bo'lgan joydan kimnidir tayyorlab guruh boshqaruvchisi qilib tayinlash kerak. Aziz birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini yana bir bor eslatib o'tsam: dilkash@najot.com. yana radiomiz to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.